peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ih pohapsim. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas su se prvi put preko Nišana pogledali američki vojnici i naoružani Albanci. Zna se ko u toj za Amerikance protiv prirodnoj situaciji zagrize metak. A sinoć je George Robertson najavio da NATO razmatra, za nas inače velikodušnu mogućnost, da odobri vojci Jugoslavije da uđe u prostor kopnene zone bezbednosti na granici s Makedonijom kako bi sprečila širenje nasilja koje su započeli naoružani Albanci na jugu Kosova. Tako ćemo mi svi da ginemo, a oni će iz helikoptera da nas gledaju, da kontrolišu da li se ubijemo civilizovano ili kao divljaci i da li je neko od potomaka divljih hordi nagazio svetu liniju tampon zone. Ali tako je, to kad nismo znali da živimo u Jugoslaviji, uskoro ćemo izgleda svi biti samo građani Sjedinjenih balkanskih tampon zona. A onda će nas negde u svom drugom mandatu Bush junior obići i kao nedavno Clinton kada je posetio Vijetnam poželit će da se vrati u neku ćevabdžinicu da vidi kako živi i šta jede običan balkanski čovek. Izaći će masne brade, hvaleći nacionalnu kuhinju i već vidim naše kafeđiju koji kao i njegov vijetnamski kolega za Clintona kaže predsjedniku se dopala naša supa s rezancima, samo je zaboravio da plati. Ali dobro da se batrimo Amerikanaca, NATO-a i njihovih evropskih poručnika, neće da nam pobegnu, tu su i ne nameravaju da idu kući, da pogledamo naša posla, a naša posla su ovi novi državnici i menadžeri koji sada rukovode našim životima. Pre neki dan o tome do kakvih je promjena došlo u Srbiji posle 5. oktobra razgovarali su o hotelu Metropol, naši pravnici, sociolozi i filozofi, a svoje nekadašnje kolege posetio je i predsjednik Koštunica. Nije govorio i nikoga ni za šta nije prozivao. Dragoljuba Mićunovića jeste, pogotovo gospodin Laslo Sekelj, koji inače već 10 godina proučava tranziciju u istočnoevropskim zemljama.
Postoje od uvek takozvani socijalni i politički voajeri, koji su se klonili politike kao žive vatre, jer politika jeste problem jedne velike odgovornosti, eto pokušavam i svoje kolege da uverim, često citirajući Hegela šta znači izaći na istorijsku scenu i da tamo ne svetaju ruže i da se tamo ne igraju godvili, da se igra tragedija, to što ni Milošević nikad nije razumio, pa sad kuku lele, branite me, jeli ja sam mislio da je vlast samo uživanje, jeli, a nikad odgovornost. Tamo se igra drama i svi ćemo mi dramatično završiti. Sudbina Jugoslavije u ovom trenutku zavisi, kao što je to bio slučaj u drugim zemljama, od sposobnosti i od važnosti njene političke elite. To je ono ćemo proći ili nećemo proći. To se dogodilo u Bugarskoj, dogodilo se u Rumuniji, tako dalje. Propali su ti prvi demokratski impulsi iz prostog razloga što elita nije bila u stanju da mobiliše mase, da stvori bilo kakve neke društvene strukture sposobne za reforme i preobražaj. Kaže, izgradit ćemo univerzitet. Hajde ljudi s univerziteta, izgradite taj univerzitet. Na šta to liči da se žalimo stalno doveo mi Šešelj ovako? Šta ste vi na univerzitetu, gospodu, uradili? Da on ne propadne, da bude nikakav. Nisu valjali profesori univerziteta. Legli su, prihvatili su jedno, drugo, treće, žvakali i na kraju šta imamo od tog univerziteta? Kad se on uspravio? Kad ima želju da kaže, čekajte, mi smo stubeno društva, stvarat ćemo kadrove, ne da mi vlada to rekli, pa će da strajkuje, ne mi vlada dala platu, pa će odan se žalim, pa će da kukam. To je problem. Imamo li mi tu elitu koja ima na ambiciju neku da ostane u istoriji da nešto uradila i da nešto hoće da čini? Dakle, da se vratim na temu. Sudbina ove zemlje zavisi od njene elite. Ja nisam nikakav elitista, ali sam realista i znam da tu opstaje ili pada sve. Iz jednog provincijalizma, mamurluka, ako ne izađemo, onda ne zaslužujemo ništa drugo od onoga što nam se dešava.
Vi ni jednu instituciju niste promenili. Ljudi su apsolutno potpuno nezadovoljni. Vi ste doživjeli situaciju da za manje od 6 meseci zapravo većina onih koji vas podržavaju, podržavaju zato što nemaju koga drugoga. Vi po partijskim ključevima postavljate ljude svuda, pa i u medijama. Vi po partijskim ključevima postavljate sudije, direktore svih državnih firmi, svih bolnica, svih stručnih položaja, zamjenici, pomoćnici ministra koji trebaju biti stručnjaci. Oni samo mogu s partijski blessing da dođu nekako.
Hvala ti, volim kritiku vlasti ovako kad dolazi direktno od prijatelja. To sigurno pokazuje, to se ja slažem s tobom, izvesnu preveliki, a to je sa stvar članstva i tu angažman oko određenih mesta ministarskih, pomoćničkih i tako dalje i tako dalje. To sam i sam kritikovao i mislim da to, ali to je Srbija, to je tako kako jeste, ljudi vole vlast. Lušić tu živi među Srbima i sad još nešto što je da dodam pa da bi me opet napali, a to je, retko da sam sreo čoveka kome je ponuđen neki položaj, bez obzira da li je bio u nekoj stranci ili da je to odbio. Ako bi teo da budem precizan, ni jednog nisam našao.
Što se tiče, dakle, te nove vlasti, demokratske vlasti, njoj se mora pripisati jedna velika zasluga i jedan veliki minus. Zasluga je ta što je prekinula srljanje Srbije u ambis. Ne njihov dolazak na vlast, nego način na koji su došli na vlast. Znači jednu veliku prekretnicu, temeljnu prekretnicu iz srpskoj istorije. Sve političke stranke, uključujući i današnje stranke DOS-a, su bile etničke stranke. Mi smo imali u Srbiji jednu politiku koja se bazirala na uključivanju i isključivanju iz političke zajednice. Uključivala je jedne građane Srbije, a druge isključivala. Ne samo što ih je isključivala, nego ih je pravila i neprijateljima. I Albanci su ovdje tretirani sa pravom ili ne, sa drugo pitanje. Ali ne možete vi tretirati sve Albance kao neprijatelje. Mi sad uvodimo građansko društvo u Srbiji, pravimo Srbije građansku državu. Koštunica je predsjednik svih građana, ajde da kažemo, Jugoslavije nije, zato što Crnogorci ne žele to da bude, u svakom slučaju svih građana Srbije. E sad, što se tiče DOS-a na vlasti, ta ideja tiranije većine je potpuno na delu. To je znači 4000 imenovanja koje su oni napravili, ako ne i više. Znači smene i imenovanja. Oni su umjesto promjene institucija promijenili samo ljude. Pri čemu ta promjena ljude, to je ovo, ta tiranija većine o kojoj sam govorio, se odigrava isključivo na partijskoj osnovi. Slučajno može i neko stručan da negde dospe, ali samo zato što ga neka partija podržava. Navodim da su oni za sudije imaju ključeve partijske, dakle, da ne govorimo o diplomatima. Pa to je lakrdija jedna ova diplomatija što su napravili. Ispada da je diplomata jedina profesija za koju ne treba nikakvo obrazovanje. Drugi primjer je ovo sa službom državne bezbednosti. Pa umjesto da se donet zakon o parlamentarnoj i vanparlamentarnoj kontroli državne bezbednosti, jer to je ključ. Jer državna bezbednost je po svima izvor kriminala u ovoj državi, osnovni izvor kriminala u ovoj državi. I zašto ona izvor kriminala? Zato što nikakvoj kontroli ne podleže od nikada, a nikada ovu državu nije odbranila. Šta se desilo? Znači, jedna frakcija Miloševićeve UDBA je zamenila drugu frakciju Miloševićeve UDBA. Došao je Stanišić sa njegovim ljudima. Znači, DB ostaje, kao kvazi ne prisluškuje razgovor. Ajte, molim vas, koji će vam političar jedan razgovarati sa vama preko telefona? Koliko i oni sami u to veruju što kažu. Načela pravne države, predsjednik srpske vlade, potpredsjednici srpske vlade gaze svakog dana sa tim njihovim izjavama, hapsit ćemo, kriminalce smo hapsili. Pazite, čovjek koji je okrivljen za nešto, ja isto mislim da je on kriv, nije star u tom, ali on je okrivljen za to, nije ni na koji način dokazan njegova krivica, on se već proglašava za ubicu i za pripremanje ubica. I to, pazite, izjave daju predsjednik vlade i njegovi ministri.
Dakle, oni institucije nisu promenili, oni zadržavaju te institucije, pune ih svojim ljudima i stavljaju ih zapravo da funkcionišu u njihovu korist. Pri čemu, ja odmah kažem, među njima postoje pojedinci koji stvarno to ozbiljno misle, kojim su blokirane ruke na kraju. Predsjednik u Koštunici su blokirane ruke, njegove ustavne ovlašćenja su minimalna. To što ih ovako nešto uradio, je uradio zato što ga je inostranstvo shvatio kao da je on predsjednik Pete Republike Francuske, dakle da je ovo predsjednički sistem, što nije u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Druge, što je objektivno on je najjači političan među njima i može malo i da ih ucenjuje, ali mislim, to je sve. Ja nisam nikakav pristalica, nikakve privatizacije, svojim srcem još manje, ali vidim da je jedino tamo, da je, znači, sfera ekonomije odvojena od države, da je tamo proces tranzicije uspeo, ako je bio praćen odgovarajućim demokratskim promenama, dakle, kao u Mađarskoj, Poljskoj i Češkoj, tamo je to uspelo. Te njihove sve te sednice, dosta se ništa drugo nisu nego od odluke o tome ko će gde da, koga da postavi, tako. Da će vam se kupiti, ne znam, jedna mašina za čišćenje trave ili ne znam čega, to je isto politička odluka, to prvo treba da se u DOS-u donese odluka. Mi stojimo pred dilemom da li ćemo imati rusku, dakle potpuno mafijašku državu i ekonomiju ili samo polumafijašku kao što je u Bugarskoj i u Rumuniji. I u tom pogledu ovo sa institucijama je jedan potpuni debakal. I još jedna stvar, znači ja se bavim profesionalno proučavanjem tranzicije istočne Evrope, to radim 10 godina i to traje proces koji traje 11 godina. Ono što sam shvatio i to svako ko se time bave shvatio, ono što je na početku to ostaje. Tada se udaraju temelji institucije, to se sve postaje jako, jako teško menja ako ovo je uopšte moguće. Plašim se da ovo kako je sada, ovo nije nikako privremeno stanje, nego još dugi niz godina će ovo biti stalno stanje. Niko ne govori o promjeni izbornog zakona. Nama se čak tvrdi da izbori koji su održani u Srbiji decembra, da su to bili demokratski izbori, da to su bile đavola demokratski izbori. Kako mogu biti demokratski izbori u kojima građanin ne bira svog poslanika? On bira stranku, a šef stranke imenuje poslanik i on njemu lično tim imenovanjem je od njega zavisan. Ne postoji građanin Srbije ko može da kaže ja sam glasao za tog i tog poslanika. Niti taj poslanik ili odbornik ima osjećaj da on zavisi od birača. Uopšte ne zavisi od birača, zavisi od svog partijskog šefa. I oni to znaju. Jedna stvar što oni pričaju, znate, kao pričaju kao oči, kritikujte nas. Pa da je to vlast koja i malo želi kritiku, ne bi imenovala svoje ljude u svim medijima, gledati kako se ti novinari odnose prema njima. To je neugusno gledati. Pazite, ja nisam bio ovde 3 godine, pa sam te ljude video tada i sada. Znate, i sam potpuno ne mogu da dođem k sebi. Umesto, evo, Mađarska, na primjer, tamo se utrkuju i privatne državne televizije, kad god je neki politička tema, svaki dan imate neku drugu, dakle, da odgovornog političara dovedu u studio i to gore izgleda od unakrsnog ispitivanja. Mislim, stvarno ga onako, mislim, rasturi ga ako Bugarsku skupštinu. I to je uloga medija. A to je kod nas nezamislivo, ja ne mogu da zamislim taj svet da on to može, čak i da mu, sad da mu on izda direktivu, sad me rasturi, to će biti rasturi me tako da mi vičeš ja tebi serdara, ti meni vojevoda, mislim. Dobro je ova sa ovim otporom. Pa to je skandal, mislim, ja znam, razumem, ja da sam bio u tom otporu, ja bi nekog tuko tamo, mislim, znači da imam 20 godina kao oni. Pa to je sramotno, i to je ono što je klasična priča kod nas. Jedni su otišli za diplomate, a ovdje kao rekli, kao to je sad novi patriotizam, ja idem u diplomate. To je to. Znači, sad govorimo o predsjedniku srpske vlade, ne o Zoranu Đinđiću. Ti priče su dve stvari. On je prvo tražio da ga imenuju za predsjednika srpske vlade pre izbora. I to debelo pre izbora, znači pre početka čak predizborne kampanje. Pozivajući se na to da je to potrebno da bi odmah posle izbora imao gotovu ekipu, dakle, gotovo celu ekipu, znači celu vladu i vladin program, dakle, zadatke. Do današnjega dana ono što nema kompletna ministarstva. Dakle, se tu vide da ono što on priča da je to neiskreno, nije zato tražio da ga imenuje za predsjednika vlade, što je navodio kao razlog. Ne, možda ima neke druge razloge i možda su oni bili dobri razlozi, ali treba izneti. Znate, da je Telekom, sudbina Telekoma, ne znam, Beogradskog brodogradilišta, zavisi od toga da li predsjednik vlade, koji inače tvrdi da je 99% zadatka, da on kao predsjednik vlade, 99% posvećuje ekonomiji, a 1% politici. Pošto je to studirao, tako ne doktorirao ekonomiju, on je stručnjak za ekonomiju. Mislim, A onda u stvari se vidi šta je. Znači, kad on odluči o nečemu, onda je to odluka. Znači, mi imamo nastavak ne Miloševićevog sistema, nego sistema samoupravnog socijalizma. To je upravo to. To je taj sistem. Mislim, to nije vlada stručnjaka i to nije tragedija da nije vlada stručnjaka. Znači, u vladi stručnjaka isto ništa dobro ne mislim. Ali treba reći stvari, ih treba nazvati pravom imenom, jer je osnovni problem naše politike od 70. godina do danas taj što se stvari ne imenuju, što se laže i zamajava i manipuliše. Treba reći kako stvari stoje. E sad, znate, ta ekonomska situacija je ovdje, ja nisam stručnjak nikakav za ekonomiju, ali vidim ono što znači stručnjaci kažu je katastrofa. Ona se rapidno pogoršala od oktobra mjeseca i iz mjeseca u mjeseci se gora i gora. Što će vam reći svaki, znači, ekonomista koji to radi ili bankar, to sad mi živimo donacije. I ništa ne vidim da se tu nešto bitno menja. A ništa se bitno ne menja zato što je upravo, i ono što sam na početku rekao, vlada ne želi da menja institucije, ne želi da menja pravila igre.
Slušajte je gospodina Laslo Sekilja. Pre nego što on nastavi svoju priču, ja vidim male kratke priče o Telekomu, koja je možda ilustracija, možda i nije ovoga o čemu on govori. Juče je, da vas podsjetim, premijer Zoran Đinđić najavio reviziju tog ugovora o Telekomu sa italijanskim i grčkim partnerima. To izgleda da je pre pogodba nego revizija, jer je sam premijer rekao da to mora da se reši mimo suda. On se zahvalio Grcima i Italijanima što su se dobrovoljno odrekli prava, koje im po mišljenju vlade ne bi pripala da je ugovor pravljen na regularan način. U slučaju Telekoma govore Zoran Mrvaljević, inače on je predsjednik Slobodnog sindikata Telekoma koji okuplja skoro 5000 ljudi, i članovi Ljubica Hadžidinić i Mladen Jakšić.
Znači, imamo ovdje otprilike jednu situaciju da je država imaoc takozvane zlatne akcije 51% kapitala. Sa druge strane imate Italijane koji imaju 29% i imate grčkog akcionara koji ima 20%. Ali šta se dešava? Italijani sa 29% akcije imaju pravo veta. Znači, džaba nama kao državi 51% akcija, jer zna se šta znači zlatna akcija u svetu. Kada Italijan sa 29% akcija ima pravo veta.
Zato smo mi postali taoci Italijana, jer oni vrše obstrukciju upravnog odbora Italijani. Čim se na dnevni red stavi pitanje naše kolektivnog poštovanja, oni ne dođu na taj sastanak. Pošto oni po ugovoru imaju prava da podignu cenu impulsa onoliko koliko je prati rast marke, pošto je sad ozvaničena marka na 30 dinara, do sada je bila 6. Oni imaju prava po ugovoru da podignu 5 puta veći impuls, cenu impulsa. Pazite, to je bilo za ovu zemlju katastrofalno. I oni to kaže, molim vas, nemamo ništa protiv da podignemo plate nama, ali da se podigne cena impulsa. I onda uvek idu i vrše obstrukciju. Ovo imaju prava veta. Mi možda imamo kvorum i imamo ga uvek, ali čim se oni ne pojave, ne, odluke su nevažeće. Oni primaju, oni otpuštaju ljude, sve preko njih, oni toliko moć imaju. Da ja sada recimo sa jednim generalnim direktorom, kad razgovaram, ne može on ništa bez Italijani da ne prođe kroz njihovu službu. To je nevjerovatna stvar, jedan generalni direktor. Koliko smo puta do sad razgovarali, kažem, gospodo, da li je vama interes da ova kompanija bude moćna? Kaže, kako da nije? Pa dobro, ako jeste, onda zašto vršite obstrukciju kad je u pitanju organizacija? Vama rečeno ovdje koliko oni inkasiraju svakog mjeseca na ime organizacije i prenosa pameti. Oni su dužni da nama prenose pamet i organizaciju preduzeća i svakog mjeseca inkasiraju 3,5 miliona maraka. A nikad manje pameti i nikad gore organizacije.
Nemamo generalnog direktora, imenovan je Draško Petrović. Postavio ga je DOS. 2,5 mjeseca on nema deponovan potpis. I ne može čovjek da se razmahne, ne može da radi, jer nema deponovan potpis. Zašto nema deponovan potpis? Verovatno ne mogu DOS. Znate kako je DOS? DOS je to 18 rogova u istoj vreći. Znači, ne mogu da se pogode ko će da bude na čelu kompanije. Aman, ljudi, dogovorite se. Uopšte nemamo direktora. Draško Petrović, kad god mi kod njega, on kaže, gospodo, ja sam nemoćan, izvolite u vladu. Nemam deponovan potpis. Neko koči. Ko koči? Pa izvinite, pa mora dosta koči, više nema da se krije. Nijedan dosovac iza SPS-a i Jula. Pa zamislite, gospodin Giovanni Garau je vodio firmu nekih mjeseci, kusur dana. a čovjek ima 29% akcija.
Ja vrlo jedan interesantan razgovor sam imao, pozvao sam gospodina Kljajevića, predsjednika Privrednog suda. I u tom razgovoru s njim ja sam pitao ga zašto do dan danas nije potpisan njegov potpis, jer čovjek mi ne može da funkcioniše. Kaže, znate šta, kaže, ja sam u vrlo teškoj situaciji, ja nemam nikakav nalog, ali je vrlo interesantno jednu stvar rekao, znate, kaže, ako ja to uradim, pa deponujem potpis gospodinu Drašku Petriću, mene će skinuti gospodin Đinđić, ako to ne uradim, mene će skinuti gospodin Batić. To je ono što smo se mi bojali i s pravom govorimo o toj takozvanoj kadrovskoj kombinatorici koja je postala u ovih dva mjeseca status neki je takav da mi niti imamo ovog i ono. Ali niko ne shvata da se kompanija tu guši i ona ne funkcioniše. Mi nismo u stanju kad ne funkcionišemo da dajemo adekvatne usluge građanima.
Peščanik.
Mi smo živjeli u jednoj iluziji 80. godina, ili kad Nemačka je bila ova vlada Ante Markovića, mi ne znam kako blizu zapad. To se bila laž. Mađarska je imala pravnu državu. Prosto da kod njih je bilo nepojmljivo da pitaju sudiju da bude član partije. Tada već. Mi sada 2001. znači damo da je bila Mađarska 81. imamo šansu. Imamo tu šansu. Da šansa postoji. Postoji čak i dobra volja među nekima u DOS-u. Oni imaju i lošu savest, pa znaju oni zašto su došli na vlast. Oni znaju da su došli da obećaju, su došli s obećanjem promjena, oni nama stalno obećavaju te promjene. A pošto imamo tu veliku nesreću da nemamo opoziciju, to je naša nesreća, što nemamo opoziciju više. Naša je nada da će doći i opozicija iz DOS-a, znate. Inače smo stvarno propali. Pazite, mislim, kao što je propala Rusija, pa baš ta, znaš kako ćemo propasti mi. Ne da je propala, Rusija je propala tako da se ona iz toga ne može ni, sad neću da kažem nikada, ali za života moje generacije, vaše generacije i naše dece se on iz toga neće izvući. To je propalo do te mere da to je bezizgledno. To je onako potpuno privatizowana država u smislu da je privatnim interesima podređena. Pa možete misliti, Jelcin je tu svoju predsjedničku kampanju koju je 96. godine, znači on je do para za tu kampanju je prodao Rusiju, je prodao nekolicini tih takozvanih oligarha. I sad šta vi možete ako 20 ljudi praktično držite u Rusiju u svom vlasništvu? Šta možete? Mislim, kod nas je manja opasnost ta, nego je kod nas opasnost da se to rasprši. To je Bugarska Rumunija. Osnovna ekonomska aktivnost je siva ekonomija. Glavni ekonomski magnati su mafijaši. To je mafija vlada ta. Ekonomska mafija, dobro, malo i ubijaju, nije, kao i kod nas u ostalom. Ne postoji nikakva pravna i ekonomska sigurnost, kao i kod nas. Ali oni su kao post, jeli. Nikakva ne postoji tamo. Isto, mislim, izađete na ulicu, će vas orobiti, odete u banku, će vas orobiti. Da ne govorim zdravstvo, kao kod nas, mislim. Ako ste bolesni, bolje odmah parcelu da uzmete nego da se lečite. A pazite, oni su kao post, mi smo na dnu, a oni su kao post. To je kod njih, to je zapečaćeno. Nikakvog izgleda nema iz toga da se izvuku. E sad njih, iz nekih razloga, Evropska unija ih benevolentno drži, evo sad će im dati ove, da ne moraju da vade vize i to. A inače su isto to radili sa vizem, isto ih su ih tako držali ko stoku ono, pred ambasadom. To su objašnjavali u našem slučaju, ne znam čime, a u njihovom slučaju ni ne objašnjavaju. Drugo, to vam je taj mentalitet da se više ništa ne pita. Da nemate takozvanog nacionalnog ponosa. Nacionalnog ponosa im u tome da uzmete pa proganjate, ne znam, Cigane, Jevreje, Mađare, Turke, ne znam. To vam je nacionalni ponos. Eto, to je to. Pa niko ne nadzire policiju. Niko ne nadzire policiju. Dobro, ne mogu sada da drže ljude ko su onda mogli da drže 72 časa u zatvoru. I manje biju, navodno. Navodno, ne bi ovako pitan ili bio, pa jedni kažu bio, drugi kažu ne bio. Teško iz ovoga odvojiti privatno i javno, kad je u pitanju sad Koštunica, ono što vam ja mogu reći. Znači, ja se s njim znam, pa brat bratu 25 godina, ako ne i 30. Radili smo jedno 8 godina zajedno, ali pre nego što smo radili, znači bio je jedan krug ljudi, nas desetorica, gde je on bio i on, koji smo godinama se sastajali 80. godina i diskutovali o političkoj teoriji i o nekim stvarima koje su tada bile vezane za jugoslovensko društvo. Ja sam kod njega uvek cenio jednu osobinu, a to je da je izuzetno pošten čovek. On je, i to ja uvek kažem, ja sebe držim za pošten čovek, ali on je pošteniji od mene. I to je ono što meni kod njega najviše uliva poverenja. E sad vidite, on jeste jedan konzervativan čovek. Ja sam, ajde da kažete, ja sam bio uvek na levoj strani političkoj spektra, on je uvek bio na desnoj. I on je ostao na desnoj, ja sam ostao na levoj. Ali te razlike, to su, znate, razlike koje bi imale smisla kad bi mi bilo u jednoj sasvim drugčijoj poziciji nego sada. Sada to su razlike koje samo ljudi, ideolozi mogu da potežu, a ne oni koji stvarno to misle. Ne postoji ni leva ni desna opcija danas. Prvo imate nužnost, drugo trebate stvoriti pre svega institucionalne, a zatim i moralne pretpostavke za jedan relativno civilizovano društvo i za jedan civilizovano opštenje među ljudima u ovom društvu, uključujući političko. U to Basara ne spada. Basara je jedan sileđija pre svega. Taj klerikalizam sigurno nije Koštunica. Koštunica je čovjek koji je uvek bio privatan čovjek, on je bio uvek liberal. On je uvek i u teorijski i u praktičnom životu religiju smatrao svojom privatnom stvari. Ja se dobro sećam kad smo mi bili prijatelji, da je on nešto jedno bili kod njih, pa je baš sam vidio onaj slavski kolač, pa sad kažem, pa kao, pokaže na primjer da mu je slava bila juče ili prekjuče, jo. Znači, to nije to, on je liberal, jedan je, ne može jedan liberal da bude klerikalac. On je konzervativan u nekim isto tako drugim nekim stvarima, što je njegovo privatno pravo, Bože moj, mislim. Ali u ovom shvatanju politike i institucije, ono što vam ja govorim, to govori i on. Znate šta, ja o NATO mislim sve najgore i mislio sam uvek o njima sve najgore. Njihova odgovornost za ono što je na Kosovu i jug Srbije nedvosmislena. I nedvosmisleno je da je to isto licemerje prema kome je ovo dosovsko licemerje čisti amaterizam. Šta više, to je briljantno odigrana naša i republička i savezna vlada, odnosno predsednik vlade i Čović, potpredsednik vlade, stvarno jako dobro tu celu politiku vodi. I oni stanu u stvari pokazuju da mi nismo sileđi, znate. Ja bih već davno izgubio živice što se tiče Juga Srbije, moram iskreno vam priznam i divim se ovim ljudima, ili vukuju izdanost, pa drži po 5-6 sati, po 15 sati, im pričaju budalaštine, razumete. E sad, oni su dobri diplomate, Čović pre svega, Koštunica. A kakvi su ovi diplomati što, mislim, s 5 razreda osnovne škole i što se tiče diplomatije, ni sa kursom iz diplomatije. Ja mogu samo da pretpostavim. Kako, na primjer, naš ambasador u Vašingtonu, koji vidim ovde sedi, ako je ambasador u Vašingtonu, u ovoj najkriznije vreme, on je u Beogradu, ja sam ga inače i vidio preko, iz autobusa. Ove.
Ugasili smo ga.
Znate šta? Mi jesmo ga ugasili, to je činjenica. I možda i dobro da smo ga ugasili, dajmo jednom počnemo iznova. Problem je, međutim, što je dobro smo verili da je problem i tamo smo izgleda ugasili.
Supermarket, I can no longer shop happily. I can't Give me the gold, a special offer, a guaranteed personality. It's not here, just a girl. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer.
Peščanik.
Slušali ste gospodina Lasla Sekilja, a sada dramski pisac Biljana Srbljanović.
Mi se svaki dan jave da ima neko mrtav i tako dalje. U tom smislu nikakav civilni život ne može da započne. Ne znaš kako će to da zapuše, šta će sad tu da se desi, prosto ja ne znam, meni ne dozvoljava, to sad zvuči možda onako, sad ti brineš svetsku brigu, ali ja stvarno mislim, ne dozvoljava mi nekako da se opustim u smislu, sad je kao neki život tu započeo, pošto nekom drugom nije. I ja ne volim te priče kao o planovima, ne znam, ovaj se planira kao veliku Albaniju, ovi veliku Srbiju, ovi ono, ali očigledno da se neki plan tu sprovodi, mislim, i da me, to me strašno nervira, pošto me demantuje, mislim, u mojim prethodnim razmišljenjima. Juče sam se baš nešto ubeđivala sa nekim prijateljima oko toga, pošto kod nas se svaka vrsta nacionalizma, ajde, i može osuditi, samo ne prema Albancima, mislim, ono, pošto to kao krajni stadijum gde kao oni koji se smatraju prosvećenima kažu pa dobro mislim, ali baš mislim, oni su ovakvi, oni su onakvi, oni su divlje horde i bla bla. Ja ne znam kad su Srbi zaratili za svoj univerzitet, na primjer, niti Hrvati, to mi nije poznato. Tako da mislim to ipak govori nešto o tome koliko mi nemamo pojma ništa, mislim o narodu sa kojima delimo teritoriju ili smo delili. Ali s druge strane takođe da tu postoji političko zamešateljstvo i da mislim sad su neka organizovana stvaranje da, tih, kako se kaže, uznemirenog područja i šta ja znam, to je očigledno tako. Opet mi nije jasno zašto sad ta međunarodna zajednica ne reaguje tako što sve razoruža tamo, svi, nema niko, mislim, čuo sam da su Makedonci tražili sad da se kao tampon zona napravi prema njima i da nemaju pravo da, ne znam, dilovanje oružja i ovaj ono, pa to valjda ne treba bude pravo nigde, mislim, i ne znam zašto ti ljudi stvarno ne razoružaju sve, tako da očigledno tu postoji neki plan. Nekako metodologija, mislim, nije naročito promenila vladanja, kako da kažem, naročito promenila. Dobro, možda sad, što se mene lično tiče, više odnosi na predsednika države nego što se odnosi na vladu. Vlada u principu se tek konstituiše praktično, bez, mislim, oni ništa ni ne rade. Imam neki utisak neke vrhunske arogancije, mislim, i neke onako malo samozadovoljnosti, ljudi koji okružuju našeg novog predsednika. Juče sam gledala onog Simića na novog savjetnika, koji mi se čini bio i Miloševićev i Draškovićev savjetnik. I uopšte mi nije jasno ko je taj čovjek, ja ne znam ništa o njemu, osim da je on izgleda očigledno najpametniji čovjek u Srbiji, pošto savjetuje sve. E, s druge strane, ovi koji se nalaze u tom krugu milosti, opet smatraju da mi koji imamo nešto kritički da zamerimo, da je to zbog toga što mi nemamo tu istu poziciju. E sad ja mogu jedino da se zakunem da ja majke mi me ne zanima takva pozicija. Ni za koga nigde, nikad, mislim, ono tako da ti dečko rođeni da ti je predsednik, ne zanima me nikakvog predsednika ništa da mu radim u životu. Ma mislim, koliko god da to sad zvuči nepopularno, meni je uvek simpatičnije kad Đinđić kaže na pitanje hoćete li primiti Carlo Del Ponte, što da ne, nego kad krene da se teoretiše o tome. Bez obzira što je ovo što da ne šibicarski, mislim, meni je to potpuno jasno, ali de facto to zaista stavlja na mesto na kome to treba da bude. Pa što ga ne, pa znaš? A posebno me čudi ta priča da se opet govori, mislim, o nekim novim sankcijama ukoliko mi ne budemo izlučili ratnog zločinca. Što pre svega iz Koštuničinog okruženja dolazi ta priča o tome da Miloševiću treba suditi u Srbiji zbog toga što je najveću štetu naneo srpskom narodu, što je neistina, što je materijalna greška. Nije, on je najviše pobio drugih nacionalnosti, on treba da redom idu. Znači, to je stvar koju oni serviraju kao mantru, mislim, i ljudi to ponavljaju, jer to ovako zvuči kao neka poetska pravda. Nije istina uopšte. Mislim, malo samo izazovi samog sebe, pa dobro, nisi ti sad direktor svemira. I uopšte, mislim, taj antizapadni stav meni ne smeta toliko kao što je to protiv zapada, nego što je to anti nešto. Mislim, to je stvarno potpuno besmisleno, pa će kao da dođe sutra neki drugi koji će bude antiazijski. Nemam ni jednu iluziju, mislim, o zapadnoj demokratiji. Nemam pogotovo, mislim, o američkoj, ni prošloj vlasti, ni novoj, nikakvu iluziju. Ali, mislim, de facto me to ne zanima. Ne mogu zauzimati anti nešto stav odmah, nego, mislim, gledam svoja posla nekako. Mada mi se čini da tu, on, kako da kažem, opet, mislim, ono, ja teorija zavirja, potpuno ulazim u X-Files, majke mi. Oni stalno nalaze pregovarače identične našoj strani. Znači, dok je bio Milošević tu jedna tvrdoglava budala, dok je bio Holbrook tu, koji je jednak kao Milošević, jedna arogantna takođe budala. E sad imamo Koštunicu koji je tvrd i ne odstupa, i s druge strane imaš Carlo Del Ponte koja ono je tvrđe od najtvrđeg, mislim, to je totalno ludilo, mislim, šta žena izvaljuje. Kao da nemaju ni jedan ni drugi želju, nikakvu, ni milimetar da se približi, i što nekako razumem je sa Koštuničine strane, jer on zaista iskreno, mislim, nema ni koristi od toga, ali Carlo Del Ponte bi valjda trebalo na neki način da postigne neki kompromis u svoju korist. Svaki kompromis je njena korist. Pa svaki drugi dan neka nova izjava sa jedne ili druge strane koja sve više udaljava te dve strane. Mislim, ne vidim uopšte da iko pokušava to da komunicira na bilo koji način. I onda nekako, čini mi se da to dosta ide na ruku Koštunici i javnom mnjenju. Mislim, u maju će ona, ne, čak ni ne kaže ako do maja, nego ona će u maju zahtevati sankcije. I naravno da će običan sve da kaže ti ćeš meni da zahtevaš sankcije. Mislim, svi znamo da ni ona neće zahtevati sankcije ukoliko se nešto dogodi do maja, a očigledno će se nešto barem dogoditi. Pa mislim, prosto nek to kaže onda. Tako da meni nije baš najjasnije što se sad tu događa. Imam neki utisak da se njih dvoje mnogo bolje razumeju nego što mi to uopšte vidimo. Ja imam teoriju, ja ću stvarno zastupam moju teoriju. Ja mislim, dobro, kad se dogodi ovo sve posle pada Berlinskog zida, to je bio kraj utopije svake. Ja mislim da je punk bio zadnja utopija i da posle toga više nema. I zato su to zaista post-punk društva, što se mene tiče. I onda se dogodio taj period u svim državama koje su počeli tranziciju pre 10 godina, pre deceniju, pre nas, sa još uvek željom da će ući u Evropu. Pa Evropa bila taj neki ideal zbog koga ti trpiš, šta god da ti se dogodi, a mi smo za tim kasnili. Za tih 10 godina mi smo videli da ni jedna od tih zemalja nije ušla u Evropsku uniju. I ne samo to, nego da se nalaze u jednom sramnom redu u kome zapravo međusobna konkurencija je mnogo sramnija nego bilo šta drugo. Niko koja će da uđe, nego da će budem druga ili peta ili osma. Zatim, ja sam sasvim ubeđena u skladu sa mojim teorijama zavere da postoji svetska transverzala mediokriteta. Ja mislim da je to jedino na čemu se drži, da je to, dakle, poslednja ideologija koja se upravo uspostavlja, ja mislim, na velika vrata svuda. Ako ti pogledaš sve globalne lidere, to je od rock zvezde do predsednika najveće zemlje ili najmoćnije zemlje, oni imaju najmanji zajednički imenitelj. Oni su svi užasno ujednačeni u svojim intelektualnim sposobnostima, političkim, umetničkim, izgledom su isti, ne odskaču ni po čemu. I užasno se osjećaš, pa pogledaj i ljudi koji kod nas isplivavaju. Moram da kažem da mi pojedini političari koji se sad nude kao ono, spasonosna rešenja i ovo i ono, su mi bili poznati po tome što su bili nit smrdi, nit miriše. Mislim, baš su bili čisti mediokriteti. Potpuno ti je neverovatno da to isplivava. Ja mislim da tu postoji neka tajna šema koju mi ne znamo, koja se onako premrežila zemaljska kugla i da se ti mediokriteti sa svih strana drže. Mene to najviše zabrinjava. Stvarno, i nekako imam utisak da sad i državno, ako hoćeš da iskočiš iz tog nekog zacrtanog niskog nivoa, veoma niskog nivoa, pa do pojedinca, ako hoćeš da iskočiš iz toga, to je jednostavno, si osuđen na svaku vrstu frustracije. Nemam u ovoj zemlji, kako da kažem, neku viziju čemu ja se sada nadam. I što se osjećam stvarno kao neka budala, kao neki ljudi u selu što su malo čudni, mislim. Opet s druge strane, potpuno mi je jasno da nisam uopšte usamljena, da ima užasno puno ljudi koji jednostavno ne mogu da artikulišu svoj problem, nemaju snage, nemaju nikakvu infrastrukturu, pošto infrastruktura opozicije je potpuno uništena. Ti sada, ako kažeš da si u opoziciji, to se podrazumeva da si ti nekako sa ovima, mislim, ili ne, dakle, ne postoji više ni to. I kako sad ti nekako se organizuješ sam sa sobom da ti nađeš nekog bliskog? Ranije je bilo, otputuješ negdje pa se vratiš pa nisi baš upućen, ali samo viš da je Milošević pa se prema tome postaviš. Kako da je on na suprotnu stranu ti? Sada, pošto to nema, jer ne možeš ti prema Koštunici tako zbog toga što on ima de facto, mislim, pa nije baš toliko ono, sve crno-belo, nego ima poteze ovakve, ima poteze onakve, ali ne postoji nikakva alternativa. Gde se sad ti postavljaš u odnosu na šta? Sad ja nemam neke posebne potrebe sad da pripadam nekom kolektivitetu, nekakvoj vrsti organa, pa sad prema tome. Ali malo da se ne osjećaš usamljeno toliko. Mene moj tata pita stalno kad idem subotom na ručak, a ko se tebi sviđa? Ali uopšte, ja kažem, pa je ovako iz sveta politike, on je rekao iz celog sveta. Uopšte, za zemaljski kugli, ja sam rekla, pa Madonna, mislim, on je rekao je super. Dakle, a i Madonna, mislim, kraljica sredine. Oni imaju neke treplje po telu i onda se oni tako pipajući prepoznaju potpuno i to se tako umreži sve. Ja ne kažem da sam ja iznad toga, ja sam ispod toga strašno, ali hoću da se ja ispod toga negde smestim, mislim. Srpsko udruženje pisaca ili ne znam tačno kako se zove novo, ljudi koji pišu na srpskom. Dobro, ja, osim što me nisu pozvali, ne bi ni mogla, ja pišem na srpsko-hrvatskom, znači ja sam odmah isključena. Kao što su isključeni pisci koji pišu na mađarskom, hrvatskom, mislim, da ne govorim slučajno albansko, da ne bi dobila, mislim, šamar na ulici. I ima još taj kao jedan fenomen. Mislim da je to dosta turbo-arkanovština koja se sad prenela na sve, posebno na kulturnu politiku, da kažem. Užasno ljudi u ih formi se izražavaju i užasno cene sebe. Naprimjer, naš predsjednik strašno ceni sebe i užasno je dosadan sebi, što je za mene u stvari eufemizam za tvrdoglavost. Tako. Kad kaže ja sam dosadan sebi, pa nek pucaju gromovi, nek se lomi, ja sam ovo što sam ja zacrtao, good for you, ali šta je sa mnom? Pa tako do narodnih pevačica. To sad, ja sam potpuno sad opsednuta ljudima koji samo govore o sebi. Mislim, ono, ne znam, spisateljice koje se ono, porede sa kišom ili ne znam, narodna pevačica koja kaže ja kad znam što znam, ja mislim, ono, ja sam bila bolesna sad pa sam gledala dve nedelje non-stop televiziju i sve sam gledala te razne stvari. I svi počnu od toga, ja sam ovaj, ja sam ovaj. Znači, od poslednjeg ministra koji kad mu se postavi pitanje gledalaca, on malo, mislim da je gledalac malo budala, mislim, pošto to ne razume, a ovaj će malo da mu objasni koliko on to dobro zna, jer on zna šta on zna. Ja ne znam, ta flak, izvini. Tako da, za nas glupe nema tu mesta. Ja bih volila da se neko nama, manjinom, glupacima pozabavi, da nam da neki naš prostor, da se mi igramo nečem. Mislim, ja znam s jedne strane da će oni da ga uhapse bilo zbog čega, samo da ga stave, pa će onda to da se gomila. I to je dosta zgodno, da svaki dan dođe i kaže, e, imamo još ovo. E, onda završe suđenje da kažu, e, ali ima još i ovo. I to je nekako dobro, mislim, da taj kao proces traje, ali mislim da je veoma važno zbog čega će prvi put biti uhapšen. Možda i da ga puštaju, pa da ga vraćaju, to je dobro isto. I mislim da je to jedno potpuno prirodno osjećanje. Mislim da je to kao kada ustaneš pa si stuširaš, to ne znam šta su već radile žlezde tokom noći, skineš sa sebe. Tako da je to, mislim da ću otprilike tako da se osjećam. Ali također mi uopšte nije jasno, na primjer, taj već ovaj, ili Haški tribunal, ili, brate, naši istražni organi, mislim šta čekaju što se tiče Šešelja, na primjer. Ne razumem šta je problem sa tim. Mislim, on je čovek, mislim, išao po ratištima, hvalio se time, mislim, priznanja je davao putem medija, ne znam zbog čega on, na primjer, ne oduzme mu se taj imunitet i ne bude strpan u zatvor, pa onda tamo, mislim, tačno da se utvrdi šta je istina od toga čime se hvalisao. Tako da će dosta biti važno s kim će Milošević biti uhapšen. I ne mislim samo na Miru Marković, također mislim na njegovog sina. Ne znam kad će onda bude isporučen ili ćemo prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom. Mislim, ne znam zašto se to ne podrazumeva, obzirom da je on također kriminalac, mislim, da ne govorimo o kao politici ovo i ono, nego on je čist kriminalac prema tome što ga ne izruči, ne razumem. To je stvarno prilika da raščistimo odnose sa bratskom zemljom. Ja mislim, jedan policajac uvek policajac. Mislim, ja imam taj kao istočno-evropski blok. Kad vidim čoveka u uniformi, dobijem nervni slom. Šta god je taj, mislim, o lift boy. Ne razgovaram uopšte. dakle, kazna, dakle, zatvorska kazna, pošto sam ja strašno protiv, naravno, smrtne kazne, ne treba da bude osveta za neko delo, nego treba da bude prilika da se taj čovek popravi, dakle, instrument popravljanja tog čoveka, takođe instrument koji ukazuje društvu, da se društvo samo pročisti, dakle, neka mala katarzica na neki način. I u tom smislu mislim da u tome što prolaze kroz to sito, pošto je mnogo široko, mnogo tih sitnih ribica, de facto se ta kazna na njima već izvršava, jer su oni već sigurno se samo popravili, ne iz nekih altruističkih razloga ili nekih humanih razloga, nego zbog toga što su se uplašili, mislim, za sebe. Tako da to na neki način dolazi kao javni ukor, kako da kažem, pa onda oni na neki način su sad počeli pošteno da deluju i tako dalje. Međutim, bojim se da je to moje opet previše utopistička ideja, zbog toga što najgori od njih zapravo se nisu popravili, nego su se pokvarili ovi koji su im dali priliku da se provuku. Tako da to u ovom smislu u društvu ne dolazi do ozdravljenja. To je opet samo na nama. Mislim, da ćemo mi to da dopustimo ili ne. Da, mislim, ono, vlada ima tal sa bilo kim iz bivših medija, sa bilo kim. Ja sam čula da ono se užasno lova nudi kao mito tih novih bogataša da ne budu hapšeni. A opet s druge strane, ne znam, ministar objavljuje da njemu nije bitno poreklo novca u kulturi i da može da uzme, mislim, novac i od Karića. Tako da kažem, uvek je bilo ljudi koji hoće da uzmu novac od Karića, a uvek će biti i nas koji nećemo to nikada uzmemo i zbog toga se ponovo nećemo obraćati ministarstvu kulture ni za ništa. Pa ništa. Ali, mislim, sledeći put ću to imati na umu kojom je on glasala. Sad sam nešto stvarno u situaciji da bi, mislim, jako volila negde da odem na neko vreme i da se vratim, mislim. Ja stalno, mislim, otputujem negde i mislim sad će da se raspodere funkcije, konačno kad se vratim, sve će da bude u redu, ta histerija oko raspodere funkcije će da se završi. I ja već mesecima odlazim negde na ponedelju ili 10 dana i kad se vratim to i dalje traje, čovječ. I dalje ta histerija ko će biti ambasador, ko će biti pomoćnik ministra. Mislim, hoće li se razdeliti svi? Ljudi koji otvoreno kukaju, mislim, što nisu dobili neku funkciju, su meni stvarno neverovatni. Pa čak i da želiš, pa mislim, čuti, malo kako ti nije sramota, ne znam, mislim, ono, stvarno mi to nije jasno, ali ko otvoreno ljuti od najmanjih, od udruženja književnika, mislim, pa što ja nisam blagajnik, nego ti, i kad ću ja da budem, i hoću ja sam se borio još od onda, do ambasadora i šta ja znam, ministara, meni je obećato, meni je ovo. Ja to ne razumem i ne znam što se više ne razdele, mislim, nije mi jasno. S druge strane, očigledno ima mnogo više mesta nego što ima tih interesenata za ta mesta, mislim. Čega se oni boje, što su toliko histerije, mislim, to mi stvarno nije jasno. I da se društvo opet postavi da kažemo, dobro, ovi su u vlasti, oni mi se ne dopadaju i onda nekako, eto, barem imaš nešto, onako, ne bi se družio sa njima, pa kao, naš. Ali opet, s druge strane, i odgovornosti ljudi koji neće da se petljaju u to, koji imaju više sposobnosti, a to opet, kako da kažem, znam dosta ljudi koji bi mogli, a koji neće, jednostavno, zato što im je malo gadno, mislim. Ne zbog toga što je to takva vlast, nego što je vlast. Mislim da ljudi koji bi trebalo da budu u vlasti, treba da se mole. Eto, tako da ih namoliš da dođu, da rade odgovorne funkcije, da uspostave instituciju u tom smislu da stvarno bude nevažno ko će doći posle njih. Pošto ljudi neće, zaista treba da čitavo društvo ih moli da dođe na to mesto. A mogu da ti kažem za Vlajka Stojiljkovića? Dakle, Vlajko Stojiljković je čovjek koga sam ja videla ono, početkom septembra pred izbore iz kola moje drugarice Acike, kome sam izgovorila u lice takve stvari stravične i rekla sam mu, gledaj me, zapamti me, a stajao je na 2 cm od mene u oči, ako gledaj me, pa ja ću da te nađem, jesi me zapamtio. I sad se spremam da idem ispred CZ-a i da kažem, se sećaš šta sam ti rekla, e sad me gledaj, e ja sam ta.
Loneliness, I think I'm gonna die.
Opet smo u bitkama i pred bitkama.
I think I'm gonna die.
One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye, bye bye my life goodbye, bye bye your life goodbye. 2, 3, 4.
Još jedna, idemo!
A šta gađu ti? Znaš šta gađuš?
He's gonna die. I think he's gonna die. I think I'm gonna.
Morate da shvatite jedno. Ovaj narod nikad neće prihvatiti ropstvo. Vi nećete da branite Republiku Srpsku Krajinu ni pola sata, a od mene tražite da odavde pošaljem decu da ginu za odbranu vaših kućnih pragova sa kojih ste pobegli glavom bez obzira. Ja sam im onda govorio, ima ona srpska poslovica, ko traži veće, izgubi iz vreće. Izgubi iz vreće, izgubi iz vreće, izgubi iz vreće.
Bye-bye life, bye-bye happiness, hello loneliness, I think he's gonna die.
Izbeglička deca su naišla na širom otvorena sva školska vrata u Srbiji. Svima koji su došli u Srbiju nađen je posao širom Srbije. Već čitavu deceniju gradi se veliki broj veoma komfornih i modernih stanova za izbeglice.
Od 87. 8. do 97. godine. Niko na Kosovu nije ubije, niko na Kosovu nije ubije, niko na Kosovu.
Hello, loneliness, I think he's gonna die, I think he's gonna die. Bye-bye, your life goodbye, 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 bye-bye, your life goodbye.
Mi smo pokazali da imamo nepobedivu vojsku, najbolju vojsku na svijetu, zato što je narod bio vojska i zato što je vojska bila narod. U ovom trenutku pred nama su zadaci obnove zemlje. Mi ćemo odmah početi da ponovo gradimo naše mostove.
Uranijumske bombe, kompjuterske intrige, drogirane mlade ubice i potlačene i ljučenje domicilne ministarije.
Ja sam siguran da će taj sud istorije pokazati da smo učinili u ovih 10 godina u odbrani srpskih nacionalnih interesa i više nego što je to od bilo koga neko mogao očekivati.
Ne može da se troši vreme, život je ograničen.
Bye bye, my life, oh yeah. Goodbye.
Kraj.
Ještě.
nije kraj, kraj kad mi budemo rekli da je kraj, ali ćemo raspravu nastaviti u večnosti, ali će morati malo da nas pričeka tamo. Ovo je bila emisija Peščanik, napravili su je Milan Mihajlović, realizacije Petar Savić i Slonče montaža. Pozdravljaju Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno.